Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Morary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia toetsika trany ny lohahevitra momba ny hoe ny fiarahamonina miaolona. Andresantsika tamin'ny farany a ny hoe antso an'ny eglizy, ny fangorahana sy ny famindrapo mba hananana an'izay hoe fiarahamonina miaolona izay. Ka nasongantsika teto a ny famaritany antsoina hoe eglizy, dia hoe ny vahoakan'Andriamanitra tsy vaky volo a izay notolorana ny famonjena. Isan'ny toetra maha eglizy ny eglizy ny fiombonana sy ny fiarahanty araka ny efa nambara teto hoe ao anatin'izao sinody ho an'ny eglizy miaradi izao isika dia mandinika ary manentana ny mba hiainana an'izay fiarahandia ao amin'ny eglizy izay. Ka antso fototra ho an'ny eglizy zany a ity hoe fangorahana sy famindrapo ity, satria izay no mitarika n'ilay fiombonana sy fiarahandia ao amin'ny eglizy. Dia tao anatin'izay koa no niresahantsika fa hoe ny fangorahana ny hafa dia manampy azy hivoatra eo amin'ny fiainana, manampy azy hanana fiainana tsaratsara kokoa a. Ka raha manaiky zany tsika kristiana tsirairay ny fiainana izay fiarahandia izay a, dia izay no anehontsika ny endriky Kristy ka afahantsika milaza eo amin'ny fiarahamonina ny mahafanasina sy mahafahazavana atsika. Ary tsy afa-misaraka amintsika izay toetra izay, satria antso a ho antsika kristianina, ho antsika eglizy izany. Otrentsika mampiera ny dinidinika hoe raha miresakitsika eglizy a dia eo masina mareo ohatra ho antsika. Nanahoana ny fomba naneno masina maria an'izay hoe fangorahana sy famindrapo izay?
Araka ny fampianaran'ny papa masinda Jean 23 moa zany de i masina maria ho an'ny fiangonana dia sady reny no mpampianatra. Raha tsotsorona zany de hoe eto zany masina maria de modely ny fangorahana. Atsaram-panahy fototra ny famindram-po sy ny fangorahana. Tsy ny rehetra no afaka mangoraka, tsy ny rehetra no afaka hamindra fo. Misy ny tia kely, misy ny manao mamy fo velona, fa ny olona manetry tena ihany no afaka mamindra fo sy mangoraka. Atsaram-panahy fototra ny fanetretena, ary io atsara-panahy io indrindra no nanaingan'ny masina maria mba hangoraka ny rahavaviny. Nankany amin'ny masom-bavy Elizabeta izy mba hanampy azy nandritra ny telo volana manintsitra rehefa niandry voka an'i Joany Batista. Io atsara-panahy io no nanainga amin'ny masina maria iresaka amin'i Jesosy raha nangoraka ireto tompony fanasana lany divay izy, araka nitantsika ao amin'ny evanjely masina nysoratan'ny masinda Joany a ao amin'ny toko faharoa. Tsy afaka ny angoraka tokoa mantsy raha tsy mahatsapa ny fahorian'ny hafa aloha. Tsy afaka ny angoraka izay tsy mihetsi-bolo maso amin'ny fanirian'ny hafa, izay tsy miraika amin'ireo oro sy mijaly akory. Fa i masina maria dia nentin'ny fanetretenany, fa indrindra izy raha teo ilay feno an'Andriamanitra dia lasa nangoraka ny hafa, lasa namindra fo tamin'ny hafa. ho antsika kristianina ankehitriny a mba hanafantsika bebe kokoa amin'ny masina mari modelin'ny fangorahana reny sady mpampianatra ny fiangonana, dia tsy afaka ny tsy hangoraka tokoa isika raha tsy manana lemem-panahy. Mitaky alemem-panahy ny fangorahana sy ny famindram-po ary ny fanetretena. Ary tadidio mandrakariva fa izay manana reo teom-panahy ireo ihany no manam-pitiavana ko afaka hamonjy ny hafa. Ny olona tsy mahay manetry tena, ny olona tsy afaka hangoraka, dia tsy afaka hamonjy ny hafa ary tsy afaka hanana fitiavana.
Isan'ny anentanany fiangonana moa anatin'izay le hoe fangorahana izay ny fanehoana fitiavana. Dia tsika efa nyresaka hoe Jesosy nafony ainy. Dia eto indray koa tsika izany miresaka hoe izay ty mahafoy a, ka ahoana ny fomba hanehonan'izay hoe fahafoizana izay.
Fiteny mahazatra tokoa ny hoe izay ty mahafoy. Mahafoy hatramin'izay sarobidy indrindra, fa tsy hoe izay tsy tiana nomena ny hafa na izay heverina efa ho fakofako no zaraina amin'ny hafa. Ho an'i Kristy izao a, dia izy mampianatra antsika bebe kokoa ao amin'ny Jôhany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe noho ny mahafo ny ainy ho an'izay tiany. Fitiavana ny resaka eto, anisan'ny maha-olona ny fitiavana. Fa tsy maha-olona fotsiny ihany anefa ny fitiavana, fa sady mahazanak'Andriamanitra indrindraindrindra, satria anahafantsika n'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra ny fitiavana. Miha-olona, mivelona amin'ny maha-kristianina na ny mahazanak'Andriamanitra azy a izay mitihy. Noho izany ny kristianina rehetrarehetra dia tokony ho afaka mitihy. Mitihy tsy misy tambiny, fa fanehom-pitiavana ny fangorahona sy famindram-po tsy andrasana valiny. Ny valiny azo andrasana dia ny fivoarana izay angorahana, fa indrindra ny hafaliana ifampizaran'izay angorahana sy mamindra fo. Ka ny eny nataon'ny masina Maria dia eny amin'ny fitiavana, eny amin'ny fangorahana ary famindram-po ho antsika tsirairay avy. Ka raha antso hoan'ny fiangonana ankehitriny ny mangoraka sy mamindra fo, anahafana ny Kristy, fa indrindra ihany ko a hianarana amin'ny masina Maria, dia aoka isika menakavy hanao tahaka amin'ny masina Maria, hanao eny isan'andro amin'ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, fa manomboko izany amin'ny fanaovana eny amin'ny sitrapony tokony ho tanterahintsika, tsy hoe isan'andro ihany fa isaky ny hanao zavatra anankiray isika.
Ankasitrany mompira Germain Tiariran-dray miarantsoa naraka tamintsika atao anatin'izay lohahevitra ny hoe fiarahamonina miha-olona mahay mangoraka sy mamindra fo izay. Dia rahapitso moa hoentiny amintsika eto ny fitin'ny herinandro ho anao a izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany. Mandra-pitafa ho amin'izay ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.